Rematan as catas arqueolóxicas que van ligadas á obra de pionerización da Mosqueira e con elas pois se poido documentar como é, como son as dimensións do foso da muralla nese entorno, poder saber máis a este respecto e tamén estudar como é a cimentación da propia torre da Mosqueira. Cada día coñecemos máis do que a nosa muralla e dos segredos que aí agardan e, polo tanto, pois é, foi unha oportunidade moi importante para poder coñecer o noso pasado e así tamén poder construir o noso futuro.